rakkin virusi corona walabumma presi danke ode fanno ratamsasu gargare rajira gareni dira dunya walabumma presi falmu reporters without borders yukan gazete sota dangarinu gurejeramu lakkofti biyota halli sani gazete sota mijate tikkacha demu kabeksi se jarmian kun ode fanno ramu baballata de mejera gabasali sabrayan baskaru morodatu deesa
Akka ibsi garen gabasota danga hinkamne yokan reporters without borders jedetti barana bara corona kana karafo ya insa hala walabumma presitin waggotan darbanirra jijjiramni xinnon mudatus akka waliigalatti garuu walabumman presi addunya ammas gadi bu'aadha biyyottan nordic jedhamanii beekaman baranas walabumma presi mirkaneessuudhaan sadarkaa olaanaarra jiru Biyyi Norway baranas waggaa shanaffaadhaaf biyya 180 keessa tokkoffaarra jirti. Kooriyaan kaabaa 180 irratti argamti. Turkamistaan, Chaayinaanii fi Jibuutiin walduraa duubaan Kooriyaa kaabaa hordofu. Biraaziliif Veenzuweelaan sadarkaa 111ffaadhaaf 148ffaarra jiru. Biyyoonni kun lamman biyyoota waa'ee koronaa ilaalchisee hoggantoonni jaraa odeeffannoo sirrii hin taane facaasaa turaniidha. Gocha jaraas gaazexeessonni bareechanii saaxilaniiru. Biyyoottan akka Iraan, Ijiptii fi Aljeeriyaa keessatti aangoo'anni mootummaa dhimma koronaa irratti gaazexeessotaa wajjin gargar ba'aniiru. Akka Pooliin Adees Meevil dubbihimtuun garee Reporters Without Borders jettutti biyyoonni biraasi dhimma adda addaa irratti gaazexeessota hacuucaniiru.
Even though there was a lockdown throughout the world, journalists were more attacked on the ground. Those covering demonstration, those on the ground covering were arrested more often.
Sababa koronaatiin biyya adda addaatti cufiinsi jiraatullee gaazexeessonni mormii adda addaa gabaasaa turan miidhaan irra gaheera. Hidhamaniirus akka gabaasni garee Reporters Without Borders dabalee ibsetti Awurooppaan bahaa fi Ameerikaan kaabaa haala gaarii galmeessaniiru. Biyya Jarman keessatti finxaaleeyyiidhaan gaazexeessota irratti rakkoon uumamullee. Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhaabbanni miidiyaa tokko tokko dhimma koroonaa irratti odeeffannoo dhugaa hin taane tamsaasaniiru. Kaan immoo dhimma koroonaa tuffiidhaan ilaalaniiru. Afrikaa keessatti bifa adda addaatu mul'ate. Burundiin, Seeraaliyoonii fi Maaliin fooyya'iinsa galmeessaniiru. Sababa rakkina Tigraay keessatti uumameen Itoophiyaan sadarkaa lama gadi buutee 111ffaa irratti akka argamtu gabaasni Reporters Without Borders kun agarsiiseera.